Zurlik.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v petkovem kulturnem obzorniku. V letošnjem letu obeležuje 10. obletnico slovenska e-knjižnica Biblos. Platforma, s katero upravlja založba Beletrina, članom splošnih knjižnic omogoča izposojo več kot 6000 naslovov, do katerih lahko bralci dostopajo na računalniku, mobilnem telefonu ali nekaterih e-bralnikih. Začetke platforme predstavi tehnični direktor Beletrine Marko Herzog.
Uradno Biblos je bil zagnan leta 2013. Same priprave so pa v bistvu stekle že kakaj dve leti prej. Se pravi, v bistvu mi smo eno leto sami malo bolj intenzivno delali na razvoju, potem pa še eno leto v sodelovanju z akterji, ki so bili potem tudi pobudniki tega, se pravi, splošnimi knjižnicami v Sloveniji in potem še inštitutom informacijskih znanosti IZM. Načeloma pobuda je prišla z naše strani, tam pa so izrazili kar precej močni interes za vse skupaj in potem smo skozi dialog nekako formirali, na kak način bi cela zadeva lahko funkcionirala. Potem so pač zadeve šle naprej na ta način, da smo mi sami razvijali to naprej, naredili neke vrste testne skupine z 10 knjižnicami, je nekaj časa delovala testna knjižnica kot zaprtega tipa, potem pa smo v letu julija 2013 tudi uradno odprli in vključili ostale knjižnice na trg.
V času, ko se je vzpostavljal Biblos, je bil po svetu že dobro uveljavljen Amazonov bralnik Kindle, ki je imel že od leta 2007 tudi lastno e-knjigarno Kindle Store. Kot poudarja Herzog, pa Kindle deluje kot zaprt sistem. Čeprav je na bralnik mogoče nalagati neautorizirane ali prosto dostopne knjige, Kindle ne ponuja možnosti nakupa ali izposoje knjig na prodajnih ali knjižničnih platformah, ki niso v Amazonovi lasti. Kot pove Herzog, je bila platforma Biblos vzpostavljena zaradi strahu pred upadom branja v slovenščini.
Pri nas je bilo tako primarno vodilo, da pač bralniki so tiste, ki jih moramo podpirati. Po drugi strani pa smo vedeli, da moramo narediti svoj sistem, da ljudje ne bodo začeli brati v angleščini, da bi v bistvu imeli to situacijo, ki so imeli tudi v drugih državah, kjer je pravzaprav ogromno uporabnikov prešlo na tujojezično branje, ker je bilo to pač lažje dostopno oziroma knjig v lokalnem jeziku ni bilo na voljo. Zato smo mi tudi že v začetku rekli, da bomo podprli tudi e-branjike, ker je to v bistvu na nek način branje, ki je najbližje, sama uporabniška izkušnja je najbližje branju knjige iz papirja.
Biblos posebej priporoča bralnik poljskega proizvajalca Inkbook, ki naj bi omogočal optimalno uporabniško izkušnjo, saj ima vmesnik preveden v slovenščino in za razliko od večine drugih bralnikov že od vzpostavitve platforme omogoča prenos izposojenih knjig. A več uporabnikov platforme Biblos ima v lasti bolj uveljavljene bralnike, kot so bralniki znamke Kobo. Na teh je za zdaj še mogoče brati izposojene knjige, vendar jih od začetka prihodnjega leta Biblos ne bo več podpiral. To je razburilo nekatere uporabnike Facebook skupine Knjižni človek, ki uporabljajo bralnike znamke Kobo. Omenimo, da je v dotični skupini mnenje o Biblosu, tako o bralnikih Inkbook, ki jih platforma promovira, kot o delovanju mobilnih aplikacij, predvsem negativno. Kot pove Herzog, Kobo kmalu ne bo več uporaben, saj sistem Biblos prehaja k uporabi nove tehnologije zaščite avtorskih pravic.
Ja, to je povezano izključno z načinom enkripcije. Se pravi, vsak sistem uporablja nek način enkripcije. Tukaj govor o Adobe DRM storitvi, ki je uporablja Kobo in je trenutno v rabi v tudi na Biblosu, s tem, da Biblos počasi prehaja na eno drugo rešitev zaradi pač tehničnih težav pri prilagajanju to vrstne rešitve modernejšim operacijskim sistemom, predvsem je tukaj težava Android in na žalost je pač to nekaj, na kar mi nimamo vpliva. Mi moramo v bistvu skrbeti za to, da je uporabniška izkušnja v redu in je kolateralna škoda tega bo v bistvu, da določeni bralniki, ki pač so v bistvu do zdaj omogočali vse to skupaj, ne bodo več omogočali. Ne.
Nekateri uporabniki skupine Knjižni Črvek trdijo, da Biblos, da bodo Biblos prenehali uporabljati, če bralniki Kobo ne bodo več podprti. A Biblos, ki ne omogoča le izposoje iz splošnih knjižnic, temveč deluje tudi kot e-knjigarna, danes v slovenskem prostoru nima prave konkurence. Založba Mladinska knjiga ima sicer svojo platformo, Mladinska knjiga Plus, ki ponuja okoli 1000 naslovov. Vendar ta za razliko od Biblosa ne omogoča prenašanja knjig na bralnike, prav tako pa ne omogoča nakupa knjig. Do e-knjig platforme Mladinska knjiga Plus lahko bralci dostopajo na mobilnih telefonih in tablicah ob plačilu letne naročnine, ki znaša slabih 80 evrov.
To je ena od stvari, ki jih je treba poudariti. Velika večina sistemov na svetu, generalno gledano, govorimo tu o knjižničnih sistemih in tudi o nekih takih drugih sistemih, ne omogoča bralnikov, e-bralnikov kot takih. Ne. Mi smo v samem začetku se za to odločili, to nas je stalo tudi kar precej ene energije, v bistvu, ki je potrebno vložiti to, ker večina omeji svoje delovanje samo na aplikacijo. Da se pravi, ti imaš aplikacijo, ki je na voljo za iOS ali pa Android sisteme in omogoča branje samo znotraj teh sistemov. Niti ne omogoča branje, rečemo, na stacionarnih računalnikih, na e-bralnikih pa še manj, ker v bistvu e-bralniki delujejo na malenkost drugačnih sistemih in je v bistvu zelo težko tja prenesti knjige, če je zato sam sistem že v samem štartu ni bil pripravljen.
Urednica založbe Kut Police Dubove Tatjana Jamnik pa pravi, da Biblos vsekakor ni edini e-knjižniški sistem. Za knjižniško rabo bralnikov je po svetu večinoma v rabi platforma Overdrive, ki podpira tudi bralnike Kobo. Kot knjigarna Kindla pa ima po njenem mnenju tudi Biblos zaprt sistem. Način digitalne enkripcije, ki ga uporablja Biblos, je tako imenovani trdi DRM ali Digital Rights Management. Biblosovi uporabniki lahko do knjig dostopajo zgolj znotraj platforme. Uporabniki bralnikov Kobo bodo tako kupljene knjige kmalu lahko prebirali le še na mobilnem telefonu in računalniku, ali pa bodo primorani kupiti drug bralnik. Jamnik predstavi alternativni način enkripcije, mehki DRM ali enkripcijo z vodnim znamenjem, ki je po njenem mnenju prijaznejša do bralcev.
Mehki DRM oziroma vodno znamenje, pri katerem je pa posebnost tega je pa to, da ko kupiš e-knjigo, se vanjo zapiše na skrit način koda, na podlagi katere pač si identificiran kot kupec in v primeru, da nekdo e-knjigo razširja nelegalno po spletu, potem se da izslediti, kdo je kupec. Ne? Pač kupec odgovarja za to, kaj počne s knjigo. Prednost te zaščite je pa predvsem to, da lahko e-knjigo uporabljaš za osebno rabo, jo pač na katerem koli osebni napravi, recimo, ne vem, ko jo na računalniku, potem jo preneseš na čitalnik in to je vse v redu, dokler pa uporabljaš to za osebne namene.
Uporabnikom Biblosa poleg nakupa novega ustreznega bralnika ostaja možnost prebiranja knjig na računalniku ali mobilni aplikaciji Biblos. Aplikacija je bila v Googlovi mobilni trgovini nazadnje posodobljena pred 3 leti, v Appleovi pa pred 5. Uporabniki obeh operacijskih sistemov so aplikacijo ocenili zvezdico in pol od 5 zvezdic. Tehnični direktor Beletrine Herzog pa zagotavlja, da posodobitve za aplikacijo na obeh operacijskih sistemih prihajajo kmalu. Kulturni obzornik je pripravil Tibor.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.